Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové s osobnostmi, které mají vztah k našemu kraji.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad Rande s Jolanou, a já vám chci dnes představit a trochu poodhalit jednu ženu, kterou dobře znáte z televizní obrazovky, svého času taky možná z rádia. Vždycky a všude je jí plno. A i když vypadá křehce, tak já bych o ní řekla, že je trochu chameleon, protože vlastně nikdy nevím, jak přesně se vybarví, i když si člověk myslí, že ji zná. Já ji znám, ale jak dobře, to si vlastně netroufám říct, přestože jsme už léta kolegyně a potkáváme se pravidelně na Kavčích horách. Nora Fridrichová, moderátorka pořadu České televize 168 hodin, maminka 9měsíční dcery Diany a taky mimochodem rodačka z Pardubic. Jsem ráda, že se přišla na rande.
Ahoj, tedy ta charakteristika, tak budu asi nad tím hodně přemýšlet, co si to řekla. Proč mi to nikdy neřekla dřív, až o maskérně?
No protože když jsem si tak psala tenhle rozhovor, tak mě to tak napadlo. Prostě mám pocit, že jsi pro mě třeba ne úplně čitelná a samozřejmě trochu nevyspětá.
Já myslím, že asi ani já pro sebe nejsem úplně čitelnou. Mnohdy nevím, co udělám za rohem.
No právě, tak o tom mluvím. Ale já se tě možná na úvod rovnou zeptám, jak ti zní to oslovení maminka? Už jsi se zvykla?
Já si vzpomínám, že když jsem byla v porodnici, tak jedna paní redaktorka z bulváru mi takhle napsala, asi chtěla navázat takovou příjemnou konverzaci, tak mi napsala: "Dobrý den, maminko." Tak se úplně, aha, tak je to tady. A je fakt, že i v té porodnici nám vlastně, jsem tam nějaká sestra řekla, no je to hezký titul, já jsem na něj pyšná, já jsem si na něj trochu počkala, takže teď ho nosím obzvlášť ráda.
Takže jsi nemusela zvykat. Já vím, že si pamatuju, když se mi narodil syn, že jsem měla úplně stejný problém, že když někdo řekl maminko, tak já jsem se otáčela, dívala jsem se, koho hledají, než mi došlo, že mě.
Člověče, pro mě to mateřství přišlo v tak pravý čas, že to do sebe všechno zaklaplo jak stavebnice Lego. A asi tím pak bylo ovlivněno všechno ostatní, že jsem měla i hezký porod, že jsem 6 nedělí byla odpočatá jako ne dlouhé roky předtím. Všechno si to prostě sedlo a je to tak dodnes.
No, to je skvělé. Ty jsi se v Pardubicích narodila, tam jsi také odmaturovala na gymnáziu, na stejném ústavu, kam jsme chodili, byť každá v trošku jiné době. Ale pokud vím, tak v tvém případě zrovna nebyla novinařina úplně jasnou volbou, nebo ano?
Vlastně jo, protože každý máme dětské sny, tak já jsem asi chtěla být na prvním stupni prodavačkou, na druhém veterinářkou, ale to bylo ještě před rokem 89. A vzpomínám si právě to gymnázium Dašická ulice, tak toto vlastně úplně fatálně ovlivnilo, byť náhodou, protože tehdy v té době, což byl prvák, druhák, jsem asi chtěla studovat buď to ekonomii nebo práva. Šla jsem o přestávce po chodbě, tam jsou takové ty schody vlastně docela široké v té budově a tam jsou nástěnky. A na jedné z těch nástěnek byl inzerát, že rokové rádio Pana G vypisuje konkurs. To rádio asi za půl roku zkrachovalo, nicméně mezi tím mě stihlo přijmout. A to byl docela tehdy kult mezi těmi mladými lidmi. Na začátku 90. let do Česka přišla taková ta vlna kapel, jako je Nirvana, vlna takového toho roku, všichni jsme nosili lenonky a kostkované košile a těžší boty.
Taky.
A měla jsem oranžové vlasy, si vzpomínám. A já jsem tehdy si přečetla ten inzerát a říkala jsem si, že bych vlastně chtěla hrozně vidět, jak to, kde teď sedíme, jak to rádio doopravdické vypadá. Jenom proto jsem tam šla a přišlo nás tam hodně, protože opravdu to rádio bylo docela kultovní v Pardubicích a vzali nás 3 a my všichni 3 dodnes se nějak po těch rádiích pohybujeme nebo po těch médiích. Byť já jsem tehdy byla absolutně strašná a je s podívem, že jsem dokázala přežít ještě další roky s tou svojí doznívající pubertou a vlastně díky tomu mi to rádio i zůstalo v krvi. No ale tak to byla všechno náhoda.
A ty jsi tam od začátku moderovala, nebo co jsi tam dělala v tom rádiu?
Já jsem moderovala jeden pořad týdně, ale ten projev byl tak tristní, že mě ani víc neumožnili. Takže tehdy, ale já jsem se rozhodla, že bych chtěla zkusit novinařinu, že mě to hrozně oslovilo. A vlastně jsem asi chtěla dělat, co já jsem chtěla dělat, rádio, tisk, televize. Začala jsem tehdy potom psát do Pardubických novin trochu. No a hlavně jsem se chystala, že se pokusím dostat na žurnalistiku, což se mi povedlo až na druhý pokus, ale už to bylo loženo.
A ty jsi vlastně ten rok, když jsi se nedostala, tak jsi odjela do Anglie dělat oper.
Ano.
Jaký to bylo v 18 nebo v 19 hlídat cizí děti? Já se přiznám, že jsem na tohle třeba vůbec neměla odvahu.
To bylo asi první dítě, který jsem v životě viděla. No, tak to bylo zvláštní v tom smyslu, že jsem si nepřišla, že jsem někde daleko v cizí zemi od rodičů, protože jsem se na to hrozně těšila. To byla taková ta první zásadní životní zkušenost. Já jsem tam měla proto, abych se doučila jazyk. Taky mi to asi pak pomohlo při přijímačkách v ten další rok. A vlastně jsem ten rok nechtěla nějak prolelkovat. Chtěla jsem jakoby si udělat nějaký menší zářez. A vzpomínám si, že vlastně ten moment, který proto rozhodl, byl ten, že jsem si telefonovala se spolužečkou základní školy. My jsme chodili na jazykovku, což před tím rokem 89 byla dobrá škola, protože jinde se učila jenom ruština a tady se učila ještě i němčina a angličtina. A tady ta spolužečka těsně před revolucí odjela s rodiči do Alžíru a někdy v těch 13 letech mě poté líčila, jak se naučila francouzsky, že chodila do francouzské školy v tom Alžíru a že půl roku prostě ničemu nerozuměla, tak tam jenom seděla. A najednou, že zbystřila po půl roce, tak mi to ona vyprávila do toho telefonu a zjistila, že té francouzštině rozumí a vlastně dodnes umí perfektně. A já jsem si říkala, no tak já jdu do Anglie a přesně takhle budu za půl roku všemu rozumět.
Půl roku budu sedět s dítětem někde a pak mu budu rozumět.
Takže takhle nějak to bylo, no.
A ty jsi tam chodila do školy?
Chodila, ale já jsem vlastně někdy od toho gymplu jsem byla už trošku flink, takže jsem chodila, ale spíš jsem tam vyrážela za lidmi večer a užívala jsem si tu volnost, protože jsem byla poprvé úplně bez rodičů, takže jsem bydlela u Londýna, jezdila jsem do Londýna a tak jsem si žila volným životem. V tom smyslu, že jsem měla úplnou svobodu nad svým rozhodováním.
Rande s Jolanou.
Každé ráno běžím honem do kavárny, kde mají wifi, mailovat si s faraonem důvěrné hieroglyfy. Než se kouknu, co mi píše, objednám si sachr laté. Co se týče jeho říše, je tu nějaké vachr laté. Den se oblík do azuru, na nebi se mráček bílá a z bazénu hříškem vzhůru vzlétá leklá akvapela. Stóny nad pozemských chorů, na půl ryba, na půl žena, křídla andělů dík chloru, voda barví do zelena. Pevně spoután babým létem, ležím v trávě se svým stínem, rozplývám se nad kotětem, které zdrhá před psím vínem, před psím vínem, které slátne, co se tváří jako hrozem, které maximálně zvládne, když se snaží po velk noze. Tadam, tam, debedeta, tadetetetetá. Černý pták se ve tmě ztrácí, když se k ránu vracím domů, napadá mě, že jsou ptáci, tikající srdce stromů. Levé křídlo na dvanáctce, pod pravým se skrývá čtverka, čas, kdy všemohoucí vládce ptáčkům natahuje pérka.
Ale do Londýna vrátila po žurnalistice, nebo to bylo v rámci, že jsi dodělala žurnalistiku a pak jsi šla na London University na obor lidských práv?
Ano.
Tam jsi se dostala jak? Na základě stipendia?
Ano, ano. Tehdy jsem se dozvěděla, když jsem dodělala bakaláře na žurnalistice a přemýšlela jsem, co dál, jestli budu pokračovat v tom studiu, nebo jestli už nebudu. Vlastně já už jsem tehdy pracovala v České televizi, takže s tou prací to nebylo úplně snadné. Tak jsem se dozvěděla, nebo respektive měla jsem kamaráda na britské ambasádě, který tam tehdy pracoval jako tiskový ataše Brit. A seznámili jsme se spolu poté, co jsem s naším kolegou Ríšou Samkem natáčela na ruzínském letišti takové ty imigrační kontroly, kdy mě pustili jeho ne. Tak já jsem se na základě toho seznámila s Gilesem Portmanem, což byl tehdy tiskový ataše. Chodili jsme spolu na kolečník od té doby. A jednou jsem mi zmínil, že britské ambasády po celém světě vypisují takový studijní program pro nebrity, kdy jim financují potenciální studium v Británii, protože to je docela drahé. Jednak je to studium, tam je školné, takže to studium je placené a do toho život vlastně vlastně Británie je docela drahý. Tak jenom se zmínil. No a tak já jsem si říkala, že to zkusím, protože není důvod to neskusit, a vzpomínám si, že jsem tedy dokonce ještě zaspala na ten pohovor a přiletěla jsem tam jak vichřice. Začala jsem tam chrlit, jak budu bojovat za Romy, oni tak na mě koukali. Vím, že mi pak Giles, který se neúčastnil toho pohovoru, respektive toho rozhodování o tom, že tam rovnou řekl, že se známe, takže on nebude hlasovat, tak mě potom vyprávěl, že polovina byla zděšená, druhá polovina zvedla ruku, takže to rozhodlo. O jeden hlas to asi bylo těsně. No a takže jsem takhle odjela.
Lidská práva, to je vůbec tvoje téma. Je to tak?
Já nevím, no, takové to téma.
Já mám pocit, že se vždycky prostě na straně těch znevýhodněných, když jsme se někde spolu bavili, a nemusí to být jenom Romové, jsou to prostě lidi, kteří nepatří úplně do té neviditelné majority, to znamená,
no,
kteří nějakým způsobem vybočují, ať to jsou Romové, homosexuálové.
No, já se tady nechci stavět,
ale třeba ženský.
Jo, já se tady nechci stavět do role nějakého krasoducha, který stojí na té správné straně. Spíš asi je to tím, že mám tendenci hájit někoho slabšího, protože mám větší páru, pocit, že mám docela velkou páru. Takže mohu. A mám silný hlas, takže když ho zvýším, tak je to slyšet. Takže možná tenhle ten pocit v tomhle okamžiku vyššího sebevědomí mi umožňuje artikulovat za někoho jeho oprávněné požadavky, řekněme.
Jak se tvým pohledem mění česká společnost ve vztahu k minoritám za těch, já nevím, 15 let, kdy to sledujeme jako novinářky docela intenzivně?
No, já jsem tady docela spokojená. Mně se líbí život v Česku a podle mě je důležité ho porovnávat v kontextu třeba okolních zemí. Mně přijde, že my jsme pokojný národ, míru milovný. Přijde mi, a to se mi líbí, že jsme moderní. Přijde mi, že jsme modernější než politická reprezentace. Dobrý modelový příklad je zákon o registrovaném partnerství. V té sněmovně byl snad 10krát.
Ano.
Ano, to už téměř vypadalo, že projde dřív ve Vatikánu než tady. Jo? A to prostě už dlouhé roky předtím vycházelo v průzkumech, že česká společnost je pro.
A je, že je velmi tolerantní,
ano,
v tomto,
ano,
směru.
No. A to ještě tolerance, nevím, jestli je to správné slovo, protože my zpravidla tolerujeme něco, co není třeba úplně dobře.
Hmm.
A tady to vlastně je dobře, že jo? Takže my vlastně jsme otevření, možná, nebo ono se říká tolerantní. A možná já bych ještě řekla otevření, nebo jako by, že máme prostě rádi i jinakost. Nám nevadí.
Těmito tématy se do jisté míry zabýval pořad, který jsme moderovali v televizi. Ten se jmenoval Tak dámu, ten už neexistuje. A ty se právě těmto tématům věnovala i v Českém rozhlase v pořadu Nad věcí. Postrádáš dneska veřejnou diskuzi na tahle témata, protože pokud vím, tak v médiích se o nich zas tak moc nemluví. To, co my jsme dělali, trvalo jenom asi rok. A už to není.
No, já mám za to, že ten ženský hlas tolik slyšet není veřejně, jako by v tom veřejném plénu, a je to škoda, protože ty ženy mívají odlišné názory, třeba na politiku, na věci, které spravují tuhle zem, ale přitom zároveň ty naše ženy, jako by my nejsme žádné
tichošlápkové.
No,
tichošlápkyně.
Trošku jsem se zarazila. Nejsme tichošlápky, které by v čádoru seděly doma a vařily prostě večeři a seděly v oddělené místnosti, když najdu tedy příměr třeba v islámském světě. Přijde mi, že ty české ženy se umí razantně prosadit. Akorát ten veřejný prostor nějak asi jim je žinantní se do něj cpát, takže občas přijdou, když jsou pozvány, a proto ta účast není tak hojná. A já třeba z tohle důvodu, byť je to téma, které je velmi kontroverzní, tak mám za to, že bychom měli třeba mluvit o určitém dočasném jakémsi zvýhodnění v tom smyslu, že tím, že nám pootevřeme trochu víc cestu. Mám na mysli kvóty. Já vím, že je to velmi problematické téma a u nás v podstatě ta debata na to neexistuje. A je to podle mě škoda, protože necháme-li to na přirozeném vývoji, tak pokud teď je ve sněmovně 15% žen a my chceme minimálně 30, protože jenom při 30% zastoupení a výše pak ta skupina je schopná vlastně prosadit svoje představy o životě, tak pokud budeme čekat na tu přirozenou cestu, tak k tomu dojdeme tak za 300 let.
Možná.
Ano, to je nějak, někdo to spočítal, nějaká socioložka mě vyprávila, že už si to spočítala. Ale je fakt, že některé politické partaje to dělají, že tam ty ženy zvou víc, a takže možná ti voliči a voličky, ať si toho více všímají, protože tím, že nám to v té politice sluší.
Rande s Jolanou.
Zrnko prachu, to nic, to jen tak. Vždyť to není slza ani kapka strachu, jen rosa mých přání, jen inkoust mých zpráv. Tak mi řekni, co ti vlastně ještě brání projít kolem pyšně jako pán. Tak mi řekni, co ti vlastně ještě brání projít kolem pyšně jako pán. očích se mi asi leskne kousek zlata. To nic, to jen tak. Vzala jsem ho slunci, nejsem přece svatá. Jsem štědrá i skoupá. Jsem samet i nůž. Jsem jak tiché listí, které vítr houpá. Jsem jak nartech rozmazaná růž. Jsem jak tiché listí, které vítr houpá. Jsem jak nartech rozmazaná růž. Jsem křišťál světel v zámku, z bledě modrých skal. Na prst medu v džbánku. A co všechno budu ještě dál? A co všechno budu ještě dál?
Nora Fridrichová, moderátorka České televize, je tentokrát hostem pořadu Rande s Jolanou, který posloucháte v Českém rozhlase Pardubice. Ty jsi chviličku byla také na Nově, pokud se rok. Pamatuju, jenom rok. Česká televize tě přetáhla tedy velmi brzo. Nebavila tě práce na Nově? Nebo to byly jenom jakože začátky a zkušenost určitá?
Já jsem v televizi Nova zažila ještě taková ta zlatá 90. léta, což vy jste na Kavčích horách tehdy sledovali, když nastoupila soukromá stanice na trh a najednou hlavní relaci ubyli diváci, protože všichni se začali dívat na televizní noviny. My jsme se o tom jednou spolu bavili, že? Jak velký šrumec nastal vlastně v českých televizích. Tehdy byla ještě vlastně třetí malá stanice, že? V polovině 90. let nebo v první polovině. No a já jsem ještě chytila ten úplný konec a na Nově jsem skončila v okamžiku, kdy se majetnické struktury úplně rozpadly, kdy Vladimír Železný, tehdejší ředitel, odešel takzvaně na kopec, na Barandov a postavil si novou stanici, tak tam já už jsem vlastně nepřešla. Tehdy v té redakci se to rozdělilo, část odešla, část loajálně nebo z jakéhokoliv jiného důvodu zůstala. Já jsem byla v té staré části, která zůstala a pak už se nepokračovala a pak jsem vlastně odešla do České televize. Ale nebyla jsem nijak přetažena, protože jsem byla hrozně mladá s nulovou zkušeností, takže jsem se musela hlásit.
Sama. Ano,
musela jsem pracovat.
Správně. Ty jsi tady v České televizi 13. rokem a kromě té krátké mateřské pauzy dělala si všechno možné. Dělala si reportérku, zpravodajku, samozřejmě moderátorku. Vzpomeneš si, jaká událost, myslíš, tě v očích diváků, ale třeba taky šéfů zviditelnila nebo zvýraznila natolik, že jsi se v té práci posunula někam dál?
Tak asi tři momenty. První moment bylo, když jsem v bílých teniskách chodila po ruzinském letišti. To je totiž snímek, který mi lidi připomínají dodnes. Já jsem tam chodila s tou skrytou kamerou a ukázala jsem, že tam na letišti v podstatě si můžete jít zakorzovat. Ještě policisti vám ukazují cestu. Pak byl druhý moment, ten byl těsně poté, asi čtvrt roku poté, povodně.
Povodně 2002?
2002, ano. A pak to bylo Klausovo pero.
Mm-hmm.
A to už, to už byl takový posun na globální úroveň, bych řekla.
No, když se zastavíme u Klausova a pera, já jsem si to teď znovu pouštěla, je to neuvěřitelná obrazová prostě epizoda. Není ti trošku líto, že takováhle v podstatě, teď to budu bagatelizovat, blbost tě jakoby vykopla někam úplně nahoru?
Hele, není. Nejseš první, kdo se mě na to ptá. Mě to je úplně fuk. A musím říct, že když třeba mám někde přednášku třeba s americkými studenty, nebo když s kýmkoliv mluvím z ciziny, tak a vám se třeba představit, tak pro urychlení celé situace říkám, znáte pero českého prezidenta Václava Klause? Oni řeknou, ano, já říkám, tak já jsem ta na začátku. A tím je to vyřešeno. Ne, tak pro mě to je vlastně jenom úsměvná záležitost. Možná mě teď zpětně jenom se děsím toho, kolik nám toho v tom hrubém materiálu na různých kazetách muselo uniknout, protože tohle byla opravdu náhoda. A ty náhody se dějí velmi snadno. Jo. Je fakt ale, že my jsme v pořadu 168 hodin toho odvysílali víc, byť tohle tedy mělo globální dosah.
Ano, globální dopad, jenom na YouTube to vidělo několik milionů lidí. A teď myslím tu verzi s těmi anglickými titulky. 168 hodin pořad, který se zejména díky tobě vyprofiloval, takže je opravdu nepřehlédnutelný. Byl to tvůj nápad tehdy na začátku?
Ne. Ten pořad vznikl z iniciativy tehdejšího a i vlastně dnešního ředitele zpravodajství, který chtěl aktuální publicistiku na nedělní večer. Nějakou náhodou to spadlo na mě a na Ondřeje Neumana, který tehdy dělal dramaturga. Měly to být nějaké jakési události týdne, takové shrnutí, ohlédnutí se za tím týdnem. Jenže já dodnes sedím v kanceláři parlamentních zpravodajů a nám se celou tu dobu, protože jsem předtím dělala parlamentní zpravodajství, dělo to, že jsme si vždycky pro naše obveselení pouštěli vtipné scénky z politiky. Každý den a bylo toho
a
hodně.
A že jich bylo hodně.
Hodně. Takže my jsme vlastně úplně náhodou pak do toho pořadu, to vzniklo úplně svévolně, začali to předávat jakoby nakonec, jakoby na rozloučenou, Nova má zvěřátka, my máme politiky. Mm-hmm. A pak tam ten humor tak nějak tím prostoupil trošku víc, že tam máme rubriku malostranské korekce a tak. Myslím, že tehdejší a asi i dnešní vedení zpravodajství nepočítalo s žádným humorem.
To byla naše vlastní iniciativa, ale podle mě Češi mají rádi, když i u vážných věcí je trošku humor.
A když ti politici jsou trošku, si z nich trochu děláme srandu.
A když se ukáže, že vlastně to jsou taky lidi, byť to někdy třeba tak nevypadá úplně.
No, je to takový katalyzátor. Z té frustrace, kterou my Češi jsme rádi plní, tak se trochu dostáváme pomocí tohohle jaksi ventilu.
Jaký máš dneska ohlas na tenhle pořad? A ozývají se třeba ty potrefené husy, kterých se to dotýká, to znamená samozřejmě hlavně politici, anebo už to nechávají být, protože vědí, že to tak prostě je.
Už se na něj zvykli. Ten pořad měl potíže první třeba 2 roky, chodili i stížnosti na Radu České televize, třeba stížnosti na to, že zrychlujeme záběry politiků, že zrychlíme prezidenta, tím ho zesměšníme. Nebo když vznikla rubrika Malostranské korekce, tak tam je melodie z hříšných lidí města pražského, že z politiku děláme kriminálníky, nám třeba také chodilo. Dnes už ne, dnes se občas stane, zrovna před týdnem mi volal jeden ministr na mobil. Věděla jsem, že to je kvůli reportáži, kterou jsme vysílali. Já jsem zrovna nemohla v tu chvilku, tak než jsem doběhla ten telefon, tak jsem mu volala zpátky a už mi to nezvedl. Aha. Napsala jsem mu SMS zprávu, že se omlouvám, že už jsem napříjmu, už neodepsal. Takže jsem věděla, protože to ho znám, že tak to reaguje, že byl naštvaný, chtěl mi vynadat. Nestihla jsem dočkat se těch nadávek a pak už vlastně vychladl v zápětí a už se mnou nechtěl komunikovat. Takže občas se to stane. Ale humor jim nevadí paradoxně. Oni totiž podle mě ti politici se hodně zprofesionalizovali za ty roky a vědí, že i jaksi posměch je bod.
Že i negativní reklama je vlastně
dobrá. Protože jste tam jedním reklama. Z 200, jo? Ale najednou jste ten, kdo je sdílen na YouTube. Ty sociální sítě jsou v tomhle docela mocný a je velká i vlastně na té politické scéně konkurence, takže troufám si tvrdit, že drtivá většina z nich ve finále v konečném důsledku je ráda, protože jsou vidět.
Rande s Jolanou. Among the neon lights that haunt the streets outside, she says, stay with me, beautiful girl. Stay with me. Beautiful girl. Doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me.
stay with me. Stay with me, beautiful girl.
No, já bych se ještě přece jenom na chviličku vrátila k chilskému peru pana prezidenta Václava Klause. Tam se teda museli dít věci potom od vysílání.
No, já nevím, ale o ničem.
Nevíš?
Nevím.
Se nic jo, existuje filtr mezi tebou a tím, o kom se v pořadu mluví?
My jsme se zrovna o tom nedávno s Honzou Rozkošným, který tehdy dělal dramaturga pořadu, bavili. Jak to vlastně tehdy prošlo? Já jsem tehdy ten týden, z kraje týdne, kdy jsem měla volno, tak jsem byla pracovně v Plzni a Honza mi volal něco pracovně a říkal mi, jo a prosím tě, je tady nějaký Klaus v Chile s perem.
Já jim to natočil kolega Petr Zavadil.
Přesně tak, který tam byl s ním na státní návštěvě Chile. A jen tak mimo řečí. A já jsem pak přijela, ve středu na poradě jsem si to pustila. Pak mi začali volat kolegové do pátku a říkali, hele, prosím tě, v našem redakčním systému je prezident a on tam něco dělá s perem. A já jsem jim všem říkala, jo, já o tom vím. Ještě si vzpomínám, že jsem v pátek šla za Petrou Flanderkovou, bývalou americkou zpravodajkou, editorkou zahraniční rubriky a říká mi, hele, a sedí to, nevrátil tam to pero zpátky do té krabičky, nebo není ještě něco, co bychom měli vědět ohledně té sekvence? A ona říkala, ne, tohle je celé. Takže já jsem to v pátek vzala, šla jsem na střižnu a říkám střihači, prosím tě, dodělej tam kolečka a červené šipky a uděláme jakoby cestu toho pera. A pak jsem ještě volala hudebnímu režiséru v sobotu a říkám mu, máme tady takové, ztratí se pero, tak chtělo by to něco a la Růžový panter, nějakou hudbu. A on vybral nějakou melodii, která je dneska světoznámá a ta se jmenuje Little Detective. Pan Vaněček se s tím takto vypořádal. No a takhle jo, ani vedení, ani my jsme, nás to bavilo, ale vlastně neznáme zákonitost médií, jako je YouTube. My jsme nevěděli, že tím, že tam není žádný český komentář, tím, že tam jsou jenom grafika a jednoduchá hudba a trvá to celé zhruba půl minutu, že to opravdu obletí svět. To jsme nikdo netušili. Jeden mediální strateg, Jakub Horák, mi 10 minut po odvysílání napsal a je z tebe globální hvězda. Byl to Forek a já jsem si říkala haha. No ale pak se to rozjelo od toho pondělka. Najednou to běželo po těch všech sociálních sítích. Najednou mi začali volat z chilské televize. Honza Rozkošný říká, pro mě dokud to nedá Jay Leno, tak to pro mě neexistuje. No a do 5 dnů to měl Jay Leno, že jo? Takže to byla zajímavá zkušenost pro nás osobně, že jsme neznali vlastně zákonitosti internetu.
Já si myslím, že to byla zajímavá zkušenost pro leckoho, bych řekla.
Čili na tvou otázku, jestli byl nějaký filtr, byl, protože my jsme o ničem nevěděli. Co řešil šéfredaktor a ředitel, nám neřekli. A my jsme byli za to rádi.
To musím říct, že je velmi profesionální, tak za to jsem ráda taky. Lidi jsou z české politiky už dlouho a řekla bych docela právem otrávení. Co ty, nekazí ti to náladu, když se s tím takhle potýkáš každý týden, byť třeba s tím humorem, který se do pořadu do 168 dostává?
No Jolano, ty jsi taky chodila do parlamentu. A víš sama moc dobře, že ti politici zblízka jsou ještě trochu jiní.
A to rozhodně,
ano. Někteří jsou ještě hnusnější.
Někteří jsou hnusnější a někteří naopak, musím říct, že vypadají nebo chovají se hnusně ve chvíli, kdy jsou před tou kamerou, kdy se zapne to červené světlo, ale v civilu si člověk kolikrát řekne, vždyť on je to docela normální člověk. Proč to dělá?
Odnesla jsem si špatnou zkušenost z toho, jak se někteří ke mně chovali jako, já jsem si pořád přišla jako žena, oni se ke mně chovali třeba vulgárně zlé, nemají rádi novináře, tak prostě použij sprosté slovo a můj handicap byl, že já jsem nemohla použít to stejné sprosté slovo, to prostě nešlo. Někdo se mě třeba ptá, koho mám volit, tak to byla pro mě vždycky strašně těžká otázka, protože já sama, jak jsem viděla i to zblízka, ano, tak to pro mě bylo mimořádně těžké. No.
Já myslím, že to je pro každého novináře mimořádně těžká volba.
No. Vlastně nevím úplně jasnou odpověď na otázku, jestli ta politika zblízka není ještě horší. No, zároveň, když se podíváme před každými parlamentními volbami, tak se hodně používají termíny jako alfa samectví, kdo je silnější lídr. My vlastně sami ten politický testosteron jako voliči podporujeme, že my chceme silného lídra, voláme po těch silných gestech, po těch rozhodných činech. Přitom, kdo by to chtěl mít doma, takový diktát? Nikdo,
jakou míru vy nemyslíš, na to mají novináři?
Ty sama si začala v televizi strašně mladinká, to, co v západních médiích vlastně není možné.
To je
doteď.
Pravda.
Je to tak. A já si myslím, že to je dodnes jakoby problém českých novinářů, že jsou hodně mladí, ti politici jsou minimálně o generaci starší, často nebo většinou, takže si na ně třeba hodně dovolí. A já jsem tohleto teda špatně nesla, mě to vadilo, taková ta neúcta k mládí vlastně.
To je pravda.
Rande s Jolanou.
Světlo po uliční lampy na zeď stíny vrhá. Vítr nadzvedává sukně kolem jdoucí žen.
jako malej uličník, noviny s rukou lidem trhá. Neslyšně nalétává, aby nebyl nikým přistižen. Den už to zabalil a poslední tak na dobrou noc zpívá. Obzor jako obnošenej kabát hoří západem. Slunce za mrak ulehlo a než usne ještě trochu zívá. Zamotá si vlasy do tmy a my ho v té tmě už nenajdem. Jak vítr zůstal někde za límcem. Ruce v kapsách zavrtaný, jsem poslední, kdo to ještě nespí. Já a vítr u té lampy, možná i svůj stín pak dostihne.
Novinářka, kolegyně, moderátorka pořadu České televize 168 hodin Nora Fridrichová je dnešním hostem pořadu Rande s Jolanou, který posloucháte na vlnách Českého rozhlasu. Jakýma očima se díváš na svět teď po té, co se ti narodila dcera? Možná bych to vztáhla k tomu, že aspoň já mám ten dojem, když se mi narodili děti nebo první dítě, že je všechno, co je před a potom všechno, co je po. Jaký je tvůj život před narozením a po narození?
Ten po je krátký ještě hodně a hrozně rychlý, takže já to vstřebávám a asi až s odstupem budu schopná říci, jakých bylo třeba těch 9 měsíců. Ale já jsem pro sebe hezčím člověkem, protože, a doufám, že to nezní jako kliše, ale protože ta Diana ve mně odkryla další slupku citu, nebo další úroveň citu nového, který dřív byl úplně mrtev, že byl neoživen zatím. Mně to vlastně chybilo asi to miminko, no. Já jsem před 7 lety dnes už vlastně byla jednou v jiném stavu a tehdy jsem o to miminko přišla, o to těhotenství jsem přišla a pak jsem vlivem vnějších okolností dlouho čekala, takže teď, když to miminko přišlo, tak to pro mě bylo naprosto fatální mezní životní událost. Není hezčí zatím.
Mně vždycky připadá, že jsi byla dost radikální a taková nesmlouvavá. Myslíš, že v tomhle směru se něco změnilo?
Já mám pocit, že to je trochu nějaká slupka moje, že to není zas tak. Já bych řekla, že jsem v soukromí trochu jiná. Robert by jistě tvrdil, že nikoliv, ale bych nevěřila Robertovi. Já si myslím, že jsem mnohem křehčí a nesmělejší a váhavější a nejistější v soukromí, než jak působím na veřejnosti. A jsou to určité mimikry, které hraju a které prostě lidi občas hrávají, aby to měli jednodušší na tom světě.
To je pravda. Myslím, že každý z nás má vlastně svoje mimikry, díky kterým je pro něj ten život mezi ostatními jednodušší. Ty jsi mě velmi pobavila, když jsi v jednom rozhovoru řekla, že jsi udělala něco, co ti dřív přišlo komické, ne-li možná přímo zavržení hodné, a sice, že už jsi taky na Facebook dala fotku svojí dcery. Co se to s tou Norou vlastně za ten rok přihodilo?
S kamarádkami, které jsme neměli děti, jsme si vždycky říkali, no ty matky, ty hormony se jim dostanou do hlavy, oni si dávají do profilové fotky to dítě, jako kdyby přišli o svou identitu, takhle jsme nad tím mudrovali v těch vinárnách, kavárnách. No a pak se tohle to stalo úplně automaticky, že jsem si tam to dítě vrzla, aniž bych si na tohle vzpomněla. A mě to vlastně kamarádka, se kterou jsme se o tom kdysi bavili, tak mi tohle připomněla. Asi ano, ztratila jsem vlastní identitu, díky bohu, to je v pořádku. Ale nedávno jsem si říkala, že si tam dám zase nějakou fotku, ale tak trochu je mi jaksi blbé tu Dianu teď vystrčit. Jo?
No to nemůžeš.
Ale musí vymyslet nějakou mezi variantu, takže bude to budeme obě dvě.
No přesně, nech, ať vás Robert vyfotí, udělám nějakou hezkou fotku a můžeš ji tam mít na věky věkův. No není žádným tajemstvím, že tím životním partnerem a otcem Diany už nějaký čas sportovní komentátor Robert Záruba. Já myslím, že je docela známý jako velký hokejový blázen a workoholik. Mm. Jestli pak se mu nějak změnily priority po narození Diany?
Teď mi ráno hlásil, jenom pro představu, nevím, v kolik šel spát. To ani zpravidla nevím. On něco asi v noci sledoval, zase nějaký utkání. A ráno mi hlásil, že Jágr nedal ani jeden gól. Takže zhruba takto. A hned mi to vždycky po ránu hlásí a já vždycky řeknu, fakt jo, jak to?
Jak se mu to mohlo stát? Hmm.
Ale on mi, vždycky, když mi to říká, on mě o hokej moc nevypráví. Víš, že mě to moc nezajímá. My to nějak propojujeme, ty dva světy, jo. Takže my teď hodně vlastně žijeme i tou prezidentskou volbou. Prolínají se nám ty naše životy. Ale takhle, Robert teď je asi blázen hokejový, protože teď má sezonu, no. V létě není hokej, tak to hraje šachy.
Jak se tobě změnily priority? Ty jsi taky podle mě byla docela známý pověstný workoholik.
Mě to začali jakoby ti novináři říkat, že jsem workoholik, ať si mi říkají, jak chtějí, mě to nevadí, ale mě ta vlastně práce hrozně baví. To není to, že bych byl workoholik. Ano, já strašně ráda nepracuju a mám nohy na stole, ale mě to hrozně vlastně jako baví. Bych nemohla asi pracovat nějak dobře, kdyby mě. Jo, a vím, že hodně lidí třeba není úplně nadšeno se svojí prací a to je škoda.
Ono se to občas zaměňuje, že říkáme workoholik. Je to někdo, kdo neumí odpočívat, to není tvůj
no
případ.
Ne. Já když mám dovolenou, tak jsem šťastná zase, že nemusím přemýšlet nad ničím, ale ta práce mě baví. Ale tak jak já jsem se maximálně soustředila na ní, tak teď se vlastně maximálně soustředím na tu Dianu. Že mě se to, jo, samozřejmě, že se mi ten žebříček úplně proházel, ale jako by ta Diana je teď středobod mého života. A je jí ještě málo, tak ono se to pak trošku nějak upraví. Pokud si pořídíme ještě další miminko, tak se to ještě nějak celé prohází. Že to víš vlastní zkušenosti, já tak jenom odhaduji. No ale tak teď se věnuju jí.
To je skvělý. Máte někoho na hlídání, kdo vám hlídá Dianu?
My moc nemusíme, protože já pracuji z domova, mám to skvělé s tou prací, já pracuji. Já tady pracuji někdy od necelého 6. měsíce, to jsem nastoupila zpátky do práce a chtěla jsem to tak mít. Byť jsem sobě řešila samozřejmě takové to téma krkavčích matek a...
No mimochodem, kdy... někdo ti to, teď to řeknu úplně lidově, dal sežrat, že jsi se vrátila hrozně brzo, nebo už ta doba je naštěstí
pryč? Mě to nikdo neřekl, protože prostě nejsem asi typ, kterému se tohle říká úplně nějak příjemně, protože by asi věděli, že bych se jakoby ohradila, ale myslím si, že si to možná lidi někteří řekli mezi sebou a já to respektuju. Jo, jasně, že jsem se vrátila poměrně brzo. Ale ty okolnosti, které mám, tak mi to umožnily, že pracuji z domova a odcházím z domova vlastně jen v neděli, kdy mám tady v Praze obě dvě babičky, takže ty 4 hodiny, kdy moderuji, tak hlídá babička, nebo Robert, protože Robert taky v neděli bývá doma. Protože já mám tu práci o víkendu nejvíc, kdy vlastně ostatní odpočívají, takže my se prostřídáme. A teď vlastně Diana je hrozně hodné dítě. Já jsem si sama nebyla jistá, jestli tu práci zvládnu a mám takovou i dohodu se svým šéfem, že když ji nezvládnu, tak prostě mu to hned řeknu a uděláme jiný režim. Ale já to teď mám prostě tak, že sedím na zemi u počítače, něco píšu a Dianka si vedle mě hraje s kostičkami. No, tak,
to je ideální tak... stav. Co ty a hokej? Byla jsi vůbec na nějakém zápase někdy? Třeba v Pardubicích?
Já nevím, proč mi dáváš tyhle dotazy, protože tohle to se mě ptal už na to Robert a dokonce byl pohoršen, respektive byl šokován, že jsem já z Pardubic nikdy nebyla na hokej.
Pardubice totiž teď, není to tak dávno, slavili 90 let založení hokeje a je to opravdu jeden z nejlepších hokejových klubů a já mám pocit, že snad pro boha, která asi kromě tebe není v Pardubicích nikdo jiný, kdo by nebyl aspoň lehce tím hokejem poznamenán.
A ty jsi byla?
Já jo, no, já musím říct, že jo. A hokej patří mezi moje oblíbené sporty, na které se ráda koukám. Tak.
Aha, no já se na hokej ráda koukám, pokud o něco jde, třeba na Gánu nebo tak, a pokud ho komentuje Robert.
No tak samozřejmě.
Jinak já jsem mimo a vím, že třeba loni jsem říkala Robertovi, a my jsme červený, a on mi říkal, ne, dneska hraje Polsko-Rusko.
Přečetla jsi se Robertovu knížku, kterou napsala s Dominikem Haškem?
Ne, neprohlídla jsem si ji, nečetla jsem ji.
Já nevím, jestli tě, ne, takže tě nedonutil? Nebo ne, ti ji podsunul a řekl, až budeš mít Norko chvilku čas, přečti si mou knihu.
To asi není Robertův styl a možná, kdyby mi to podsunul, tak si ji přečtu. Vida, tím to je. Prohlížela jsem si ji, protože jsem ho tam hledala na fotkách Roberta.
Co máte s Robertem společného? Hokej to tedy země nebude, samozřejmě kromě Diany.
Nedávno jsme se o tom spolu bavili, my hodně máme teď provozní řeči mezi sebou. To dítě tím, jak nám jakoby tráví tolik času, takže my se vlastně bavíme. Robert teď v nějakém rozhodu říkal, že se pořád bavíme o práci, ale to je jakoby úplný nesmysl. My se vlastně bavíme o té Dianě a občas o té práci, protože pracujeme v jedné firmě. Ale to je přece strašně těžká otázka. Co bys řekla ty? Rádi spolu lezeme po horách? My spolu nějak děláme rádi všechno. Já nevím, takové ty běžné věci. Jezdíme na bruslích, jezdíme někam. Posloucháme hudbu, koukáme se na filmy.
Vy máte oba rádi vodu, pokud vím.
Jo, já jsem celkem solista člověk, takže já se nevnucuji druhému do života a vlastně dělám s ním ty věci, když on má na mě čas. Toho času není zase tolik mnoho a když ho máme, tak teď jakoby řešíme to dítě. A jinak vlastně ten jeden sdílí tu aktivitu toho druhého. Takže já když chci jet na brusle, tak on jede se mnou, nebo on když chce jet třeba, nevím, na kánoj, tak já jedu s ním například, jo. Nemůžu říct, že bychom vyloženě si museli najít nějaký styčný bod. Nějak tak spolu se přizpůsobíme jeden druhému.
No, tak výhoda bude, že jste oba dva jakoby sportovně založení, že prostě nejsi s někým, kdo je velký sportovec a ty bys třeba nebyla. Třeba no, bys byla typický kavárenský povaleč.
Jo, ale on třeba o půlnoci jede hrát hokej, to já bych o půlnoci nešla.
Ne, to
on,
taky ne.
No, on je na mě už jako moc, no, mám trošku mindrák vedle něj. Já jsem vždycky sportovala, ale teď mám pocit, že jsem teda nesportovní typ.
Rande s Jolanou.
Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Out across the I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone.
Co se o tobě možná moc neví, je, že, a já jsem to trošku nakousla s tou vodou, že máš ráda lodě, ty máš dokonce kapitánské zkoušky na řeku.
Já jsem vůdce malého plavidla.
Vůdce malého plavidla?
Mám opravnění.
Co je malé plavidlo?
To je opravnění na loď do nějakých rozměrů, které neznám.
Rozumím, já jsem tě nechtěla zaskočit tím, že bys mi musela říct přesné rozměry.
Ne, to je pro lodě, které mají motor nad 5 koní.
Aha.
Což třeba mě se netýká, já mám motor 5 koní, takže já bych ani ten průkaz nemusela mít. Každopádně já můžu tady jezdit na řece se silnější lodí, ačkoliv značky už neznám. No.
A kde se vzala tahle vášeň? Od kdy máš ty
svoje? No, to je otec mě tak to indoktrinoval vlastně už od dětství, on je jachtář, jezdí na Finu, na Evropách, na takových těch malých plachetnicích. Já jsem prostě jako malé dítě jezdila na lodi Optimy, mám kvůli tomu fobii z hloubek, protože jsem se kolikrát takzvaně cvakla, několik hnusných momentů. Prostě.
Na moři? Mluvíme
ne,
o moři?
Ne, ne, tehdy si, na jezer. Jsem nemohla jezdit, takže my jsme jezdili na Slezskou přehradu z Pardubic, ale ta láska k těm plachetnicím mi zůstala. Jednak umím jezdit na plachetnici, což je super, a jednak vlastně dneska mám motorový člun a jezdím po Vltavě, po Slapech. I v Chorvatsku jsem vlastně s tou lodí byla a pojedeme zase. A s Dianou se na to hrozně těším, až budeme jezdit.
Čili vaše vášeň bude plachetnice, ne za oceánský parník, předpokládám.
To je nuda.
No tak
ne, to je pro nudaře. parník nikdy.
Co tě čeká v nejbližší době, kromě toho, že moderuješ 168, máš nějaký plán, cíl, něco? Ale nemusí to být samozřejmě jenom pracovního něco. Co tě baví nebo na co se těšíš?
Já se těším na to, že se Diana postaví a začne chodit. Takže já jsem si říkala, na jaře začne chodit, takže my začneme chodit do bazénu, který máme vedle domu, nově otevřený. V létě začneme na člun, vymýšlím, jak s ním budu chodit na brusle. A tak, to je z jednoho filmu, já jsem taky ten takzvaně těšící se typ. Takže Robert mi říká, ty mě pořád říkáš, na co se těšíš. No, tak já si stavím ty hezké pomníky před sebou.
A... Tak to já mám úplně stejně, já se vždycky musím na něco těšit.
A na co se těšíš teď?
Těšila jsem se ráno na rozhovor s tebou a teď se těším, až pojedu domů, vyzvednu dceru a pojem spolu na atletiku a pak si někdy dáme třeba zmrzlinový pohár. Tak na to se těším. To jsou ty hezké malé věci každodenní.
Přesně tak.
Já si taky asi už nekladu žádné velké cíle a pokud tak o nich nepřemýšlím, tak jako, že bych se na ně těšila, ale většinou se těším na každý den. Ještě mi pověz, jak to máš s Pardubicemi. My jsme se tady, než jsme si začali povídat, bavili o tom, že jsi se vlastně od Pardubic trochu odstřihla, když jsi vlastně odešla na vysokou školu. Rodiče jsou rozvedení, zázemí tam vlastně dneska žádné nemáš. Maminku máš taky v Praze.
Já jsem ti vyprávěla před pořadem, že jsem si nemohla vzpomenout, jak se náměstí, kam jsem chodila do školy, jmenuje teď, protože vlastně mi utkvěl jenom ten název z dětství totalitní, což bylo Koněvovo náměstí, dnes Zborovské náměstí. Tak jsem si v noci projížděla na tabletu mapu Pardubic a dívala jsem se na různá místa. A v jednom momentu jsem si klikla na ty nosové kurty Tesla, ulici Kvinici, u Chrudimky a rozbrečela jsem se. Protože to bylo místo, kde žili moje babička s dědou, tatínkovi rodiče. Oni tam dělali správce na těch tenisových kurtech. Pro mě to bylo to, co pro jiné děti byl odjezd o prázdninách k babičce na vesnici, tak já jsem vlastně maximum volného času jako dítě trávila tady. Tady byl pes, kočka, králíci, babička s dědou, hrála jsem tam od 3 let tenis a je to jakoby místo silných emocionálních prožitků z dětství. Já jsem si dala za úkol, že tam musím zajet a musím do toho domku, kde jsme s tou babičkou, kde oni tam bydleli, já tam musím zaťukat a poprosit, abych mohla jít dovnitř, abych se podívala, protože já ani tak silné momenty nemám s bytem svých rodičů, kde jsem žila, ale tady s tím, protože tady jsem prožívala to dětství, takové to s tou babičkou a s dědou, takové ty hry, takové to uvolnění se od těch rodičů, že mě nikdo nepeskoval, tam jsem trávila fakt to léto a vlastně jsem si uvědomila včera v noci, když jsem si projížděla tu mapu, že mě se rodiče, když jsem dospěla, tak se mi rozvedli a já jsem se dostala na výšku a vlastně jsem se tím s Pardubicemi rozloučila a já nevím proč a tohle bych jakoby měla zjistit, co se stalo, protože to je moc hezký město a teď ještě, jak se mamka přistěhovala sem za mnou do Prahy, tak já už tam vlastně...
Nemáš důvod.
No kromě tety, strýdy, sestřenic a bratrance, já tam mám rodinu, ale my jsme malá rodina a nestýkáme se úplně intenzivně, takže vlastně já tam teď nejezdím, ale mám tam kamarádky z dětství. Mám tam prostě kamarádku Barču, kamarádka Katka se přistěhovala taky do Prahy. No, mám to za úkol, toto bych měla odkryt.
To bys měla a já ti možná doporučím, až bude Dianka malinko větší a budete spolu moc chodit, ona už bude chodit, taky vem a ukaží místa, která jsem měla ráda. Já jsem takhle znovu Pardubice vlastně objevovala díky mým dětem, protože jsem také svého času tam jezdívala méně, než by bylo vhodné, ale teď už tam jezdím zase hodně a mám je čím dál tím radši.
No, jaká máš tam místa? Já jsem si včera, fakt, když jsem si hledala tu mapu, tak jsem našla splav na Chrudnice, tam jsem se naučila plavat čubičku. Splav v Nemošicích, tam jsme prostě jezdili se psy se koupat. Nudy pláž na Hrádku, tam jsem prostě byla ještě před rokem 89 s mamkou, kdy si vzpomínám, že mamka říkala, bereme se o plavky, kdyby přijeli policajti. Spousta takových těch míst, který nikdy nezapomenete. A musím se na ně vrátit. Já jsem si říkala, že v létě už teď s Dianou, že tam půjdem.
Poslední věc. Zaujalo mě, že jsi v nějakém rozhovoru řekla, že se třeba nedá vyloučit, že svět médií jednou opustíš. Dovedeš si čistě hypoteticky samozřejmě představit, co by tě bavilo jiného?
Teoreticky si to samozřejmě představit člověk musí taky asi říkat si, celý život budu tady, není úplně jakoby ideální vize pro nikoho trčet na jednom místě v uvozovkách asi. Ale kdybych třeba měla říct si teď, kdybych se teď měla rozhodnout, tak by mě asi bavil neziskový sektor. Nebo by mě, třeba mám ráda organizaci Transparency International, ta se mi líbí moc. Mně se líbí, když jakoby uchopíte nějaké silné téma v té společnosti. Nebo se mi líbilo... Kamarádka Olga Málková, bývalá zpravodajka, mi jednou říkala, že by chtěla pracovat se starými lidmi. Tady u nás ve společnosti je pořád spousta jaksi věcí, do kterých se můžete pustit. Teď jsem zjistila, jak mám dítě, že existuje poměrně málo kroužků, kde ty máme třeba s těmi dětmi cvičí. Všude je prostě narváno. No, takže něco takového, určitě ne politika, to si myslím, že je asi téma, které by mě nelákalo. typnu si, že bys to měla podobně.
No, rozhodně.
No. Ale ten veřejný prostor je dobrý, tam je ještě hodně místa. A
ve veřejném prostoru určitě a musím říct, že to máme nějak podobně, protože si tady nakousla pár věcí, které by bavily i mě. Tak taková je Nora Fridrichová, novinářka, moderátorka, kolegyně. Jsem moc ráda, že jsi přijala pozvání na rande, ať se ti daří, ať jsi šťastná, protože si to rozhodně zasloužíš.
Jolano, děkuju a díky tobě včera si projela mapu Pardubice a těším se, až si je projeduje ve skutečnosti. Naschledanou.
A vám, moji milí posluchači, děkujeme s Norou za pozornost, no a já se samozřejmě těším, že si za týden opět naladíte Rande s Jolanou. Tak hezký týden.
To bylo dnešní Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové vysíláme každý pátek po 13. a v neděli po 10. hodině. Archiv pořadu vám nabízíme na internetové adrese pardubice.rozhlas.cz/jolana.